Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Девятнадцатого красовика на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с Юлией Дорошкевич. И она редакторка фотоальбома «Беларусь пресс фото 2011», який суд Ашмянскага району признал экстремистским. Пропоную послухать ее отказы на пытание удельников онлайн-конференции на сайте «Свободы». Пытание задавал Виталь Цыганков.
Первое питание онлайн-конференции задает наведник «Хтось». Он одразу задает несколько питаний. Зачитаем их. Чи варто здымать на мыльницу, коли нема профессийного аппарата, а вельми хочется? Где лепш за все, на ваш погляд, можно научиться здымать у Менску? Чи максимально зараблять добрые гроши, працуючи фотографом? И еще парайте, коли ласка, Юля, минимальные характеристики аппарата для годной працы.
Я думаю, что здымать варто, коли есть покликание до фотографии. Тогда питание модели камеры и колькости грошей не поустают.
Евген Баранович пытается. Коли побачить свет, наступный альбом «Беларусь пресс фото 2012».
Я спадзяюся, что у найбліжэйшы час. Мы з восені чакалі развязвання пытання с альбомом 2011 году. І вось зараз, калі ситуація прояснилася, будзем шукаць спосабы не страціць наш новы наклад.
СБ завтра так подписался на наступный день онлайн-конференции, и он пишет. «Нью-Йорк Таймс» на первой сторонце недавно опубликовал аматорский здымок с Инстаграму. И это при том, что тысячи фотографов марить хоть раз в жизни потрапить на сторонки этого выдания. На вашу думку, как долго еще будет отбываться девальвация фотографии, до чего этот процесс доведет?
Я бы не назвала это девальвацией фотографии. Журналистика сегодня просто вельми хутко меняет свои формы, и у многих это связано с имкливым развитием техники, интернета, с адмиранием паперовых медиа. При допомозі Instagram здымают сегодня профессионалы. Вот, например, под час урагану Сэнди в США часопис Time замовил своим фотографам репортаж менавіта инстаграмный. Это можно поглядеть в интернете. И у форс-мажорных обставинах уживание профессийной аппаратуры часом немагчимое, а часом навод небеспечное. Например, у горячих кропках там, на войне. Сучасные мобильные прилады дают цудовной якости картинку.
Довольно оригинальное питание задает новинник Мендельсон. Коли можно питание про журналистскую кухню. Чому пресс-фотографы погардливо ставятся до коллегов, которые снимают веселье? А чому вы не снимаете веселье?
Я ведаю шмат пресс-фотографов, которые зарабатывают весельными здымками. И не бачу ничего кепского в этом. Сама не снимаю, бо не умею. Могу только сказать, что в своем жизни сняла два веселья, которые весельями можно назвать досить умовно. Это были шлюбы Виноградовых и Дашкевичев, где женихи-политвязни находились за кратами.
Политолог из Менска. Юлия, лічите вы правильным то, что белорусская стация журналистов до суда не звернулась до редакции у белорусских СМИ с пропановой передруковать все материалы альбома? И еще питание, чому вы в свой час перестали працевать в газете «Наша Нива»?
Я лечу, что в политично мотивованных процессах колькость и якость аргументов мае мало значения. Что тычется бажу, то я удячна им за то, что они робят. Это вельми важная для нас, журналистов, подтримка. Вот, а тычыць нашай Нівы, ну, мяне звольнілі, вось і перастала працаваць у нашай Ніве. А ўвогуле гэта гісторыя ўжо вельмі барадатая. А калі сур'ёзна, то наша Ніва заўжды была добрай пляцоўкай для развіцця маладых журналістаў. Я прапрацавала там 6 год, і гэта быў вельмі ўдалы старт, бо да гэтага я працавала выключна як пішучы журналіст. Ну і цікавы досвід, безумоўна. Але на пэўным этапе мне сталі цікавымі іншыя праекты, якіх зараз сабе рэалізоўваю.
Далее свое питание задает наведник Дима. Юля, чи есть у вас любимая книга белорусского письменника? Те книга, что в свой час мощно на вас поуплывала?
Колись в школе я фактично сошковала на опошней партии занятки по белорусской литературе. И читала себе так тихенечко книжки, что подобрал для интерьеру классу наш наставник. И вот тогда выпадково трапилась мне рандеву на маневрах Владимира Орлова. Вот из этого фактично и пошалось мое знакомство с белорусской литературой. И вот у нас был юбилей, 15 год закончения школы. Я завитала до этого наставника, до Миколая Ивановича. Одно слово сказать ему дякуй за эту книгу, якая мне своечасово потрапилась. Ну и недавно вот Олеся Удаха подарил мне русскую книгу Сергея Дубовца в сподевании, что она поуплывая на меня и сделает меня больше белорусскомовной.
Яна з Менску задає своє питання. Чому ви більш не в оргкомітеті конкурсу прес-фото? Чиє це було рішення?
Ну, я знаходжуся ў бестэрміновым адпачынку зараз па прычынах, якія, так бы мовіць, ад мяне не залежаць на сённяшні дзень. І па нейкія каментары з гэтай нагоды можна звяртацца да Вадзіма Замяроўскага, сябра аргкамітэта.
Анонім задає наступне питання. На вашу думку, ті експерти, які оцінювали альбом «Білорусь прес фото», вони справді думають те, що написали в експертизі, або просто бояться когось?
Ну, це хоча питання до експертів. Чим вони керувалися? Хто над ними стояв?
Мікіта задає таке глобальне питання. Які, на вашу думку, сьогодні головні недохопи білоруської недержавної журналістики? Чого бракує особисто вам?
Я лічу, що всі недохопи виникають з проблеми. Білоруські СМІ працюють фактично в умовах жорсткого контролю з боку держави і відсутності медійного ринку. Ну, а цюлі виникають самоцензура, обмежуваність у отриманні інформації, заангажованість в внутріполітичні процеси.
У ефірі «Свобода».
Щодня від 7 до 8 раніці, від 6 до 9 вечора.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подіїв.
Кожна друга полова години – політична аналітика, подорожі, культура, ваші листи і дзвінки.
Від 8 до 9 вечора – винікова година з інформаційною панорамою дня і аналітикою.
По-білоруську.
Без цензури.
Це ваша свобода.
Ви слухаєте запис онлайн-конференції з фотографом Юлією Дорошкевич.
Далі своє питання задає Дорога з Городні. Як ви для себе визначилися з дилемою морального вибору? Заплющувати щораз в очі на крадіж своїх здимків тими, хто нібито по один бок барикаду, чи подавати в суд, чи хоча б в комісію по етиці Білоруської асоціації журналістики?
Не зовсім розумію, про який один бок барикаду йде говорка. Журналістика, вона не може бути барикадна, інакше це вже не журналістика.
Подобне ж питання задає Олег. Чи виникало у вас колись желання вийти з опозиційної тусовки, змінити своє коло зносину?
Я все ж таки лічу, що моя тусовка хоча журналістська, чим опозиційна.
Далі задає питання Міша, і це питання фактично зустрікається нам під час кожної онлайн-конференції. Ваше ставлення до Зінона Пазняка. Шмат хто його називає білоруським лідером, чи ви згодні з цим? І одразу друге питання, зв'язане з господаром Пазняком. Пазняк – єдиний білоруський політик, який послідовно виступає за проведення повної і безумовної ілюстрації над усіми помагатими режиму. Чи ви згодні з тим, що таких треба буде судити у вольній Білорусі?
Зенон Пазняк – харизматичний мужчина. Що дотичить проведення ілюстрації? Це вельми неоднозначне питання, як я лічу. Вельми важливо, щоб ілюстрація не перетворилася у зведення рахунка, у помсту. Увогуле, до питання об ілюстрації можна буде вернутися після зміни політичної ситуації в Україні. А зараз, я думаю, говорити об цьому заучасно.
Наступне питання гучить таким чином. У випадку несприяльного для вас рішення по справі об екстремізмі цього альбому, чи будете ви обскаржувати далі це рішення і чи хочете довести цю справу до комітету ООН по правах чоловіка?
Так, ми будемо обскаржувати. Адвокат уже рихтує скаргу. Я думаю, що ми поспробуємо, принаймні, пройти усі інстанції.
Олександр задає таке питання. Чи змогли б ви зв'язати відносини з мужчином, коли вислили, що він до опозиції ставиться більш критично, ніж до влади?
Вартість мужчинам я оцінюю ніяк не ягоними відносинами до опозиції.
Мінак з Мінську задає таке питання. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте поводження судді, експертів на суді? Що вони, червоніли від сорому, запиналися? Коротше, чи виявлялися ніякі чоловічі почутті у цих представників влади, чи там все тупо і железобетонно?
Сходячи з того, що суд апріорі був фарсом, то і поводзіни удзельнікаў були, як я лічу, відповідної ситуації.
Сергій питається. Спадарня Юля, ви ніяк повідомили громадству, що ваш батько минулим служив КДБ і навіть адмовно ставиться до опозиції. Ви, наадварот, активно працюєте з опозицією. Що це, адвічний конфлікт дітей і батьків?
Дякую за питання. Я хочу сказати, що не маю конфліктів з батьками. Мій батько однойчі колись приніс до хати газету «Погоня», у яку я так сталася. Після цього прийшла працювати і вчитися журналістиці. А у 10-му році він вивозив з площі мені і близьких мені людей.
Лейка задає таке питання. Юля, на вашу думку, хто з сучасних білоруських фотографів по узровню майстерства може працювати у агентстві «Магнум»? Ну, скажімо, це одно з самих відомих і авторитетних сусвітних фотоагентств.
Я думаю, що якби такий фотограф був у Білорусі, він би працював у «Магнумі» вже.
Семён задае такое пытанне. Юлі, беларусы зараз падзелены на два лагеры. Іх прадстаўнікі часта нават слухаць іншы бок не хочуць. Як вы лічыце, ці існуе сёння нейкая ідэя, якая магла б аб'яднаць усіх беларусаў без выключэння?
Ну, я думаю, што для пачатку нам трэба навучыцца слухаць адзін аднаго.
Гэта было апошняе пытанне онлайн-канферэнцыі. Поўны тэкст вы можаце прачытаць на нашым сайце. Усяго Юлі Дарашкевіч прыйшло каля 40 пытанняў. І традыцыйна ў канцы онлайн-канферэнцыі мы просім удзельнікаў онлайн-канферэнцыі падзяліцца сваімі ўражаннямі і таксама пажадаць нешта чытачам сайту «Свабода» і слухачам «Радыё Свабода».
Дзякую вялікі за такія шчырыя пытанні да мяне. А я хацела бы выказаць словы падзякі за падтрымку мяне і маіх калегаў у судзе. Гэта была сапраўды добрая акцыя салідарнасці калегаў, проста знаёмых, якія тэлефанавалі, пісалі, запытваліся, што рабіць, дапамагалі, чым маглі. І, канешне, падтрымка СМІ, у тым ліку Радыё Свабоды, астатніх СМІ, она вельмі важная для нас. Слухачам Радыё Свабоды жадаю свабоды, перш за ўсё, унутранай і Украіне таксама.
Гэта быў запіс онлайн-канферэнцыі з фатографам Юліяй Дарашкевіч, рэдактаркай фотоальбому «Беларусь прэс-фота 2011», які быў прызнаны экстрэмісцкім.
Цырк за дротам.
Штотыдзень на Радыё Свабода музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта.
У цырк запрашаем вас. За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць. Сардэчна запрашаем да нас пагасіць. Зразумелы кожнаму прафесару дэкібілёту. Гэта цырк. Што? Цырк за дротам. За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць.
Слухайце ў эфіры і глядзіце відэа на сайце «Свабода.бівай».
Цырк за дротам на радыё Свабода.
Тузік, глянь, прынёс фотоальбом табе. Зрабі аналіз для хлопцаў з КГБ. Любым чынам, хоць праз вялікую клізму, трэба знайсці элементы экстрэмізму.
Ого, зусім ужо нячэсныя тут асмялелі. Партрэт камандзіра вісіць троху лявей. А калі хочаце чуць гэта мовою простай, таварыш прэзідэнт вісіць не па госту. Навінен вісяць роўна па цэнтры, не з боку, каб сітуацыю кантраляваў пільным вокам. А гэты хлопец пасарапаў свой твар аб дзверы і хацеў запэцкаць боты міліцыянера. А міліцыянер павінен быць прыгожым і чыстым. Крывёю яго хочуць забрудзіць экстрэмісты. Трымае нож за спінаю гэты футбаліст. Ён з выгляду, ну чысты экстрэміст. Некі падазроны сабака, што ў яго ў розуме. У ягоных вачах я бачу хітрыя роздумы. Трэба пазваніць зараз хлопцам у жэст, каб параналізавалі вось гэты жэст. А чаму гэтыя коні зайшлі ў туман? Відаць, абмяркоўваюць экстрэмісцкі плян. А гэтыя сабакі і дзік бягуць на дому раду. Яўна хочуць захапіць уладу гэтыя гады.
Мы залупі котыка ў сабача. Дзяўчына з памады і жвача. Мы за тое, што нам карысна. Галоўнае без экстрэмізму. Мы залупі котыка ў сабача. Дзяўчына з памады і жвача. Мы за тое, што нам карысна. Галоўнае без экстрэмізму. Мы за лупі котыка ў сабача. Дзяўчына з памады і жвача. Мы за тое, што нам карысна. Галоўнае без экстрэмізму. Мы за лупі котыка ў сабача. Дзяўчына з памады і жвача. Мы за тое, што нам карысна. Галоўнае без экстрэмізму.